Mēs šobrīd atrodamies Rīgas domas portretu zālē, kur mēs varam apskatīt gandrīz visus mūsu pilsētas vadītājus, sākot jau kopš pat nepagājušā, bet aizpagājušā gadsimta.
Rīgas domas pārstāvis Uģis Vidauskis stāsta, ka tradīcija veidot pilsētas galvu portretu galeriju aizsākta 1901. Gadā, bet atjaunota pēc valsts neatkarības atjaunošanas, kad Rīgu vadīja mērs Andris Teikmanis. Tagad domas priekšsēdētāja portretu ir tik daudz, ka tie izvietot arī portretu zāles vestibilā. Līdz šim tradīcija zīmēt mērs bijusi daļēji legāla, jo nav bijusi noteikta iekšējos normatīvos. Jaunais priekšsēdētājs aicinājis priekštecī izvēlēties mākslinieku un sūtīt gleznu, ko vēlāk nopērt dome. Tagad šo kārtību plānots legalizēt, saka Vidauskis.
Jā, pilsētas izpildu direktors ir tātad izstrādājis atsevišķi normatīvos papildinājumus, normatīvos dokumentos, tie ir iekšējās kārtības noteikumi par deputātu darbības nodrošinājumu ar mērķi legalizēt šo situāciju. Tā teikt, laikmets prasa vai ar nodokļu maksātāju naudu darbotos ļoti precīzi un akurāti, un katrs cents tiktu iegrāmatots. Tas ir viens. Un otrs, ka mūsu pagājušais diezgan trauksmainais gads pašvaldībā ir radījis situāciju, ka nu jau mums nav veselu trīs mēru portreti. Tas ir Ušakaukungs, Turvākungs un Buraukungs.
Turpmāk izpilddirektors aicinās bijušos mērus, kādu nu bez gleznām ir trīs, pasūtīt savus portretus, ko pēc tam dome nopirks. Budžetā tam nauda nav paredzēta, bet dome to meklēšot saimniecības izdevumiem ieplānotajās ailēs. Pieredze rāda, ka pēdējie zīmētie portreti savulaik izmaksājuši no 2 līdz 6 tūkstošiem latu, tāpēc tagad pašvaldība lēš, ka viena mēra sejas uzzīmēšanai tērēs līdz 10 000 eiro. Kultūrpētnieks Denis Hanovs stāsta, ka tāda tradīcija pastāv dažādās institūcijās, tajā skaitā valsts prezidenta kancelējā, ministrijās, ārvalstu vēstniecībās. Bet, piemēram, Vācijas vēstniecībā esot asketiska pieeja, izliekot fotogrāfijas ar vēstniekiem kā vēstures uzskaitījumu.
Man liekas, ka Latvijas politiskā elīte joprojām piemīt tādā, varbūt pat nedaudz tāda bezgalmīga tāda tieksme uz greznību, kuru Latvijas ekonomika nevar atļauties ļoti daudzas jomās. Mums ir katastrofāla situācija ar medicīnu, mums ir ļoti daudz problēmu ar izglītību, sociālajā jomā ir daudz problēmu, bet šeit mēs varam atļauties par ridzinieku naudu, veidot portrētus, kas, manuprāt, protams, estetiski tas ir ļoti, ļoti apstrīdami, manuprāt, drīzāk ir pašu mēru projekcija, un nevienmēr mēs redzam šeit estētisku vērtību, mēs redzam drīzāk pašu cilvēku fantāziju par to, kā es gribētu, lai man būtu portrēts, kā es gribētu ienākt vēsturē.
Rīgas domas mēru portretu galerijā redzamo Denis Hanovs pieklājīgi sauc par vienkāršotu pieeju, kur tiekot balansēts uz gaumes robežas.
Labs piemērs būtu pārtraukt šo tradīciju, drīzāk izveidot arī melnbaltas fotogrāfijas uz ļoti atturīga fona, kas maksātu varbūt krietni lētāk. Tā kā es drīzāk būtu par to, lai šādu tradīciju Latvijas ekonomikas situācijā pārtraukt.
Par portretu zīmēšanas tradīcijas nostiprināšanu normatīvos, kādā no tuvākajām sēdēm lems Rīgas pašvaldības pagaidu administrācija. Edgars Kupčs, Latvijas radio.